Blízká setkání na dvojce.
Profesor Václav Pačes je významný český vědec, biochemik, pedagog, bývalý šéf Akademie věd a hlavně teď náš milý host. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Pane profesore, mě doma vychovávali, že se nesmím starších a vážených lidí nikdy zeptat první, jak se mají. Jenomže to bych se v tom pořadu daleko nedostala, pane profesore. Takže jak se máte?
Ale jde to. Já jsem si taky prodělal v únoru ten covid.
Ajaj.
Ale bylo to nepříjemné, ale neměl jsem žádné takové potíže zásadní. Takže to mám za sebou. Má to tu výhodu, že se nemusím nikde teď dávat testovat, protože 3 měsíce vlastně jsem považován.
Jste hájený.
Ano, mám hájený. No. Takže pro mě se nic moc nějak nezměnilo, já prostě pracuji tak dál, protože částečně nebo hodně pracuji na počítači, tak to mohu dělat z domova, tak celkem se raduju ze života, tak jako před pandemií.
To rádi slyšíme. Mimochodem, až vlastně touto zmínkou o tom teda únorovém prodělání covidu jsem si vzpomněla, že jsem četla, že vy jste, ale to už je dávno, to možná ještě před mým narozením, že jste prodělal i nějakou dost závažnou chřipku vlastně. Že jste o tom někde psal, tudíž že to jako ano, stálo za zmínku, abych tak řekla.
No je to pravda, jenom velmi stručně, já jsem byl v roce 69, od roku 68 až do roku 70 jsem byl v zahraničí, byl jsem ten první rok na univerzitě v Chicagu a tam to byla taková zajímavá historka, protože jsem šel po kampusu a v té době v Chicagu a v celé Americe byla, tuším, ta hongkongská chřipka, poměrně to se to taky šířilo velmi a já jsem ten den dostal dopis od mojí maminky z Prahy tady a ta psala, tam v té Americe je ta chřipka závažná, dej se očkovat. Jo, jestli to je možné, dej se očkovat. Já jsem šel po kampusu, tam je veliká nemocnice na univerzitě v Chicagu, myslím, že dokonce podle ní se dělal ten seriál Chicago Hope, nebo něco takového to bylo. Tak, a tam na vývězce bylo, že členové té fakulty se mohou nechat jít očkovat. Tak já jsem tam zašel, tam mě rovnou naočkovali. Všem v té době se ty vakcíny dělaly úplně jinak než dneska. To se prostě izoloval ten virus, ten se jako usmrtil. A hol, když se neusmrtil úplně pořádně, tak taky tam mohl být živý virus v tom. Dneska už ty vakcíny jsou takové, že vlastně ten virus vůbec neviděli. Jo? Že to je úplně něco jiného dneska. No ale tenkrát jsem dostal opravdu vysoké horečky přes 40, 41 a bylo mi mizerně, předpokládám, že to byla ta chřipka a skutečně dlouhodobě od té doby mám určité takové potíže, trošku mě zaléhá v uších a takové spíše drobnosti. Myslím si, že to jsou následky té chřipky.
Tak to jsme probrali hned na úvod nemoce, tím jsme se jich možná zbavili a dostaneme se k té genetice a těmto věcem. Když už jste se zmínil o mamince, my se možná dostaneme i k tatínkovi, o spoustě věcí. Děláte si tak někdy nebo v životě doma pod peřinou, sám pro sebe, že jste si jako řekl, tak tohle mám od mámy, tohle od táty, no tohle bude babička, tohle je jednoznačně výchova. Dá se to rozdělit, lze být taková popelka a sám sebe rozdělit na hrách a čočku, tedy genetiku a prostředí?
Dá, skutečně dá. Já vím, že jsem zdědil nejenom vzhled do značné míry, ale i některé vlastnosti po mém otci. Já jsem spíš jako po té rodině Pačesů, moje maminka se jmenovala Čermáková za Svobodna, tak po ní spíš, myslím, je můj bratr. Já jsem spíš z toho pačesovského rodu a to je celkem jednoznačné. Mnoho lidí mě říká, když mluvíš, tak mluvím, úplně si představujem, tvého otce jsme znali a i tak vypadáš a myslím si, že mám prostě řadu vlastností, spíše teda po mém otci a dokonce mám i určité takové, nevím, jak bych to řekl, prostě myslím si, že skutečně dokážu oddělit to, co ve mně dělají ty gény, abych tak řekl, ten osud v úvozovkách, a co jsem získal výchovou, protože i můj tatínek sám říkal, já jsem na výchovu těch kluků neměl moc času a velice vděčím dvěma lidem za to, že nám je pomáhali vychovávat a to byl můj skautský vedoucí Jaroslav Novák, zvaný Braťka a potom to byla úžasná dáma, paní Paula Stuchlíková, ke které jsem chodil na angličtinu, němčinu, francouzštinu. Ona uměla spoustu věcí, teda mimochodem jazyku, hrála na klavír krásně, měla doma dva nádherné klavíry, to, o těm se taky váže zajímavá legrační historka. A to byli dva lidi, kteří mě opravdu dali do vínku mnoho dobrého, si myslím, a pomáhali mě, nebo vychovávali mě, pomáhali mě teda vychovávat, ano.
Povídáme si o tom, co se vpisovalo do krajiny pana profesora Václava Pačese, a budeme pokračovat na dvojce. A protože tady právě znějí tóny klavíru, tak si myslím, že ta píseň po nás chce, abychom u toho klavíru zůstali, pane profesore. Pan profesor Václav Pačes, biochemik, genetik, náš host, pokud jste naladili dvojku až teď. Vy jste říkal, že máte nějakou hezkou historku k té vaší paní, která vás ovlivnila, ke které jste chodil. Tak co vás tam napadlo k těm klavírům? Co se vytanulo?
No, ta paní Stuchlíková byla taková malá dáma, která ten život brala ohromně optimisticky, ačkoliv se s ní teda vůbec nemazlil, pač ona byla sestra velvyslance Mastného, který přebíral mnichovský diktát, a samozřejmě byla to taková ta takzvaná buržoázní rodina, takže ona potom zůstala úplně s minimální penzí. A ona byla tetou Vladimíra Nefa, který napsal tu slavnou pentalogii, teď tuším to i v televizi, ta zlá krev a císařské fialky a tak dále. Taky se tam o ní píše v tom posledním dílu, ta byla jeho teta. A ona bydlela v tom domě, o kterém se tam také v těch knihách hodně píše, a to je ten velký rohový dům na Žižkově hned po levé straně za viaduktem.
Ano. Jo?
Tam bydlela, on, nad ní o dvě patra výš, myslím, bydlel právě Vladimír Nef. A ona měla veliký ten byt samozřejmě, a jak jsem říkal, měla dva krásné klavíry, jedno Bechsteina, jedno Steinwaye, nádherné prostě nástroje. A potom tam byla sama samozřejmě, takže oni tam přišli a řekli, budeme vám muset ten byt rozdělit, jak se to dělalo v těch 50. letech. No tak dobře, tak ho rozdělte ten byt. No tak oni ho rozdělili ten byt, tam zedníci přišli, ona tam seděla taková malá paní, už stará, starší, a tak se na to dívala, chválila jim to, jste moc hezky jste to udělali. A teď oni tam udělali takový malý dveře do toho druhého bytu, tedy který tím vzniknul, a potom tam byly ty dveře na chodbu. No tak uklidili to, ona všecko jim pochválila a říkala, no moc hezky jste to udělali, jen jsem zvědavá, až umřu, jak odsud budete dostávat ty dva klavíry, protože ty klavíry prostě se nemohly odtamtud, že museli znovu vybourat ty zdi. Jo. Tak ona měla úžasný smysl pro humor a byla to opravdu paní, která mě naučila optimismu i třeba za těžkých podmínek.
No popravdě řečeno, jak jste říkal, že se s ní osud nemazil, ono ani s vámi, pane profesore, už to bylo i s vaším tatínkem, o kterém jsme se tu zmínili, tak už tam vlastně teda komunisti s čím nesouhlasili, no, na naší straně.
To bylo, tak... ano, tatínek se tím nikdy nějak o tom nemoc nemluvil, ale on byl, a to jsem se, mám dokonce dopis od profesorky Raškový, která mi ho napsala, že otec byl jediný, který vystoupil proti akčnímu výboru komunistickému v roce 48, a to se s ním potom táhlo, vlastně s celou naší rodinou se to táhlo vlastně až do roku 90. Jo. Měl jsem potíže s tím dostat se na školu, dokonce na gymnázium. Můj bratr taky, to prostě pronásledovali nás takovým tím typickým komunistickým způsobem. No, ale prosím, přežili jsme.
Taky máte v genech optimismus? Nebo ten jste si přebral? Kde je ten optimismus? Je v genech anebo výchovou?
Moje žena by s tím nesouhlasila, ta spíš mě považuje za pesimistu, že jsem pořád nějaký nabručený, ale myslím si, že ne. Mám takový pozitivní vztah k životu a to měl právě můj tatínek taky. Jo. Takže myslím si, že jsem to zdědil.
Když tohle možná jsou geny i výchova, když to máte.
Dohromady, určitě.
Že takové asi věci budou.
Ano, je to
některé.
Tak.
No tak nevím, jak to má vaše paní, ale já jsem zatím vůbec nepocítila, že by náš dnešní host byl nějaký bručoun. Pan profesor Václav Pačes je s námi na dvojce a bude až do 12. hodiny. Na ten klavír nehrála jenom paní, která měla velký vliv na vývoj pana profesora Václava Pačese, o které jsme hovořili, taky tatínek, víte, váš hrál a vy taky, takže ten klavír vás tam provází jako ta hudba celý život.
Tak hudba mě skutečně provází celý život tím, že ji mám rád, ale aktivně nehraju, a na ten klavír jsem chodil, ale byl jsem zřejmě líný a nesoustředěný, takže jsem nikdy na klavír nehrál. Můj tatínek nehrál velmi dobře, já už jsem to někde dokonce říkal, že to v té době, když jsem byl malý kluk, tak se ještě v sobotu chodilo do školy a do práce, takže ty neděle byly takové odpočinkové, a pamatuju se, že často tatínek po obědě sednul ke klavíru, respektive k pianinu, my jsme měli pianino, a tam hrával, myslím, že hrál, já to tak neumím posoudit, ale myslím, že hrál skutečně velmi dobře, amatérsky samozřejmě. A to byly vlastně moje první takové setkávání s hudbou a díky mému tatínkovi s kvalitní hudbou, on hrál a zejména miloval Chopina, byl dokonce členem Polské šopanologické společnosti a napsal dokonce takovou povídku o Chopinovi a jeho pobytu v Mariánských lázních a o jeho vztahu s Marií Vodžinskou, s kterou dokonce on byl zasnouben a potom teda z toho sešlo. Tak takovou povídku nějakou on o tom napsal. Bohužel potom, když tatínek zemřel a maminka byla v tom bytě a tak dále, a tak já už jsem pak tu povídku nenašel.
Povídka, hudba, no to je vlastně krásný svět, který pořád vlastně ještě nejsme u té biochemie, vlastně mně se líbí, že tam je to umění, takové ty křehčí věci, ty. To je hezké. No a ten scout nám tu zazněl, to jsme si slíbili, že k tomu se dostaneme. A to mě totiž zajímá, jestli to máte teda po někom, máma, táta, anebo jestli vy jste to do toho, že to dědičné informace zapsal poprvé.
Ne, to je po mém bratrovi, který je o 5 let starší než já. On ještě chodil před rokem 1948, kdy byl scouting zakázán, tak chodil do Vlčat a potom teda po zrušení, po zákazu scoutingu, se skautské oddíly buď rozpadly, ale některé přetrvaly, například ten náš, 5. oddíl vodních skautů. My jsme byli uschováni v vozovkách v Českém jachtklubu v Praze v Podolí. Tam ten oddíl prostě dál fungoval. A myslím, že to byla maminka, která mě řekla, hele, běž tam, a to mě bylo 11 let, jo, dneska by nepustili 11-letého člověka nikam, bo až by
přes ulici, ano. No.
Takže já jsem věděl, kam mám jít a šel jsem tam, tam jsem právě poznal toho braťku, toho našeho skautského vedoucího, jaký úžasný člověk. Řekl jsem mu, že bych tam rád chodil a on řekl, jak ses to dozvěděl. Já jsem říkal, no můj bratr sem chodil a v té době on už tam myslím moc nechodil, on potom zase znovu začal, no a takhle jsem se dostal k tomu skautingu.
Tady o tom braťkovi jsme už hovořili, že patří do dalších lidí, kteří vepsali do vaší krajiny tady něco velmi podstatného. Cítíte v sobě něco zásadního? Co to jako dalo pro život, co třeba poznáte, že nemá někdo, kdo třeba tím skautem neprošel, nebo určitě. Podobnou výchovou, to nemusí být jenom skautem.
No určitě. Já taky jsem to někde říkal, já se nerad opakuji, ale je to něco, o čem jsem hluboce přesvědčen, že skauting, samozřejmě to byly ty hry skautské a tak dále, tábory a to všechno, ale to je jenom prostředek k výchově a to k výchově k takovým těm běžným ctnostem, jo, které by měly být samozřejmě, bohužel dneska nejsou. Mluvit pravdu, pomáhat slabším a to masarykovské nebát se a nekrást, jo, to byly to, k tomu vlastně ten scouting vedl a vedl i mě k tomu a právě ten braťka do toho, myslím, do těch her a do všeho, to jaksi se zamontovávalo. A další věc, kterou scouting dává člověku, je to, že když tam přijde, jak jsem říkal, já jsem byl v oddílu vodních skautů a vlastně do dneška se scházíme, tak tam člověk přijde jako kluk a je plavčíkem v tom mužstvu, které je sedmičlené, to je osádka Pramice, 7 lidí, tak ta mužstva byla sedmičlená, tak začne jako ten nejnižší a postupně postupuje, až se stane tím kormidelníkem, tím nejvyšším v té družině, no a potom buď dokonce postoupí až na nějakého toho kapitána, nebo teda odejde z oddílu, ale ten postup od toho nejnižšího plavčíka po toho kormidelníka, který už má velkou zodpovědnost za těch 7 lidí, jo? To už není jen tak, to je mu většinou 15-16 let, tak to je moc důležité, protože tak ten vedoucí projde i tím, že se potom dokáže vžít, jak je tomu klukovi malýmu, když tam přijde. Že prostě je něco, to je zkušenost, kterou leckdo nemá. Podívejte se na naše politiky. Řada z nich rovnou ze školy vstoupila do parlamentu a doteďka tam jsou. Neprošli vůbec životem. Jo? Neprošli tím něčím, aby se dokázali vžít do situace prostě běžného občana. A to je velmi, myslím, podstatné a doufejme, že tohleto se v naší politice změní. Proto já velmi si myslím, že by se měli především volit lidé, kteří prošli už nějakou tou komunální politikou, politikou, kde je prostě volili přímo lidi, kteří je znají, a ne, aby prostě rovnou skočili takhle do politiky a tam prostě byli a bez jakýchkoliv zkušeností.
Za ta slova našeho dnešního hosta, který už je ve svém oboru rozhodně kormidelníkem, biochemik, genetik, pan profesor Václav Pačes. Po celou dobu této písničky si tady lámu hlavu, jak sformulovat, a zda se mi podaří sformulovat otázku na pana profesora Václava Pačese, biochemika, genetika, který tu s námi je. Je to otázka určitě laická, úplně spontánní, odpusťte mi, jestli je úplně nevědecká a špatná. Ale jak jste mluvil o tom skautství, o té podstatě té pravdy, spravedlnosti, takových základních hodnot, které vás pak provází celý život. Máme proto jako živočišný druh, jako člověk ve své genetice už vyrytou brázdu a jenom potřeba to rozvinout, a nebo to prostě opravdu někdo nemá a i kdyby se dělalo cokoliv, tak se to nerozvine, a nebo jenom někde je to opomenuté výchovou. Prostě jestli je jako od přírody někde daná možnost být dobrý, pravdivý a spravedlivý.
To je velmi zásadní otázka, protože já jsem teda přesvědčen, že my ještě jsme nedocenili, co všechno pro nás naše genetika znamená, naše genetická informace, to, co dědíme po svých předcích, nejenom rodičích, ale prostě i dál. Je pravda, že jsou lidé, kde skutečně ta souhra genů například je činí agresivním. Podívejte, to je i vidět na tom, o co agresivnější jsou muži, třeba než ženy. Kolik v naše věznice, já nevím, kolik procent vězňů jsou muži a kolik ženy, určitě těch mužů je prostě daleko víc. Ženy mají určité vlastnosti, ne všechny, že, ale převažují tam, které jsou biologicky dané. To je například to, proč já si myslím, že v současné době by bylo výborné, kdybychom my třeba měli jako v té prezidentské funkci ženu spíš než muže, která má víc empatie, víc takového pochopení, než mají naši současný a ten minulý prezident, že jo, kteří byli a jsou hodně jako takový přesvědčení o sobě a o své pravdě a nemají schopnost naslouchat někomu, což teda ženy většinou mívají. Takže ano, to je určitě, to má svůj genetický základ. Potom samozřejmě to prostředí, zejména třeba v pubertě, se může projevit a ovlivnit velice. Kluky, když jsou v nějaké partě, že jo, kde se berou drogy a kde nakonec to může končit i nějakými zločiny. Tam samozřejmě je to určitý mix toho, k čemu je předurčuje genetika, ale kde prostě velice významně působí to prostředí. Byly práce, kde se sledovali nebo sledovala jednovaječná dvojčata, která měly různý osud, vyrůstali v různých podmínkách a jak je to ovlivnilo. To jsou velmi zajímavé práce, je na tom ovšem ještě mnoho, mnoho neznámého.
Je něco, co vás za tu dobu, co se tomu věnujete, si celý život věnujete, co třeba vás natolik překvapilo, že na začátku studií byste nikdy neřekl, že to se stane, že to se dozvíte, že toho se dotknete. Jako úplně významné jako vyražení dechu z něčeho.
No, je to určitě to, čím já jsem se i zabýval, ale nedotáhl jsem to tak daleko jako ti, kteří pak za to dostali tu Nobelovu cenu, a to je opravdu čtení dědičné informace. Dědičná informace, to já to tady nebudu rozebírat, to je bylo příliš nadlouho, ale dědičná informace je vlastně velmi jednoduchá. Ona se skládá ze 4 písmen, to znamená podstatně méně než je psaný text, ale je podobně uspůsobená takovým lineárním spojováním těch písmen za sebou, tak jako je naše psané písmo nebo i řeč, jo, lineární spojování hlásek. A jak toto se vyvinulo, jak to vzniklo? Jo, to do dneška nevíme, mě to velmi zajímá. Zrovna tak mě zajímá, a teda ta možnost čtení dneska už celého genomu, to znamená celé dědičné informace organismu, nejenom lidí, ale bakterií, živočichů, nejrůznějších rostlin také. To jsou úžasné informace a nevěřil jsem, když jsem začínal, že něčeho takového budu svědkem.
Říká náš dnešní host, biochemik, genetik, pan profesor Václav Pačes. Povídáme si s panem profesorem Václavem Pačesem, biochemikem, genetikem. Tak pane profesore, já tady mám na vás další svoji ženskou otázku. Já si tak jako představuji to všechno, o čem si povídáme, tu DNA a vliv prostředí a tak. A teď teda člověk třeba dorůstá a uvědomí si, řekněme, při nějakém vzdělání, že má v sobě něco, co je teda pravděpodobně genetického původu. To se myslím dá odhadnout a že se mu to třeba na něm nelíbí. Teď nemyslím úplně tělesně, nemyslím nos nebo uši, jo, tam asi to se řeší jinak. Ale třeba nějaký rys chování, něco. Může to vůlí a způsobem života ovlivnit? A ovlivní-li to, je to potlačení nebo může přepsat tu informaci?
Ne, informaci přepsat nemůže, ale právě člověk se pravděpodobně liší od ostatních živočichů tím, že skutečně dokáže překonat určité třeba vzorce chování, které mají nějaký genetický základ. A dokonce ve výchově, myslím, že se to i jako nějak snad učí v pedagogice, jsou vzory, že? A stejně důležitý jako dobrý vzor, něco, co chceme napodobit, nebo takový chceme být, je ten špatný vzor. Když někdo nám dává špatný, třeba i rodiče, tak si řekneme, takový bych nechtěl být a vyvarovat se to. A já myslím, že tohleto je člověku dáno, tato možnost. Často to třeba potřebuje třeba silnou vůli. Někdy z člověka, když je ve stresu, možná vyhřezne to špatné, co zdědil, třeba vzteklost například. Když vidí, že jeho rodič, otec třeba dokázal být vzteklý, dokonce třeba dokázal stáhnout ruku na svoji ženu v nějakých vypjatých situacích, tak se řekne, no tohle to teda, to bych nikdy neudělal. A přitom se stane, že v nějaké vypjaté chvíli třeba taky ten vztek se v něm projeví, ale dá se to potlačovat. Určitě ano, to je, myslím, výhoda lidského rodu, že má tu vůli a má tu vlastnost, že dokáže odhadnout, co vlastně je dobré a co chce zdědit a co by radši potlačila.
Asi to už jsme trochu u Kanta, vidíte, to je asi už svoboda vůle.
To je filozofie.
Ano, ale reálná, dostupná. Myslím teď nejenom na vašeho tatínka, jak jsme si o něm povídali, ani jsme se nezmínili úplně, ale vy jste chtěli jít v jeho stopách, ale právě komunisti vás nepřijeli a tak dále. Ale, nebo říkám to dobře, že jste zkoušel medicínu. To, ano. No a naopak vaši synové, tam já směřuji otázkou, tak ty se potatili a oba jdou ve vašich šlepích, jestli se nepletu.
No ano, dokonce ten starší je teď mým nadřízený.
Ale prosím vás.
Ano. To je skupina, kterou já jsem kdysi založil a jak to tak bývá a správně to bývá, tak postupně je člověk nahrazován. Co se týče třeba práce s počítačem, já to je moje vlastně doména dneska, no tak když něco se mi nedaří, tak musím jít za někým mladším. Jo. To jsou lidi, kteří to znají daleko lépe, ti už prostě s tím počítačem vyrostli. Takže můj syn je bioinformatik a já jsem v té skupině také té bioinformatiky, takže on už je mým šéfem. A ten mladší, ten vystudoval taky chemii, ale ten se spíš jako věnuje takovým manuálním věcem a je velice šikovný. Takže já myslím, že což teda ale po mně teda nezdědil. Tu šikovnost určitě.
No a ten zájem a ten směr, já jsem dokonce četla, že konstruuje biočipy. To vypadá, že je manuálně něco na vypínání a zapínání genů.
No to bylo, to už.
Tak to je možná, ano, starší informace. Mě to teda zaujalo, víte co, vůbec vypínání, vůbec ta manuálnost k těm genům mě přišla fascinující.
Ano. No to by bylo na dlouhý rozhovor.
To všechno by bylo na dlouhý rozhovor.
Skutečně dokážeme dneska, ne u člověka, to je etická záležitost taky, to bychom taky o tom mohli mluvit, ale u modelových organismů dokážeme vypínat a zapínat geny. Letos byla, nebo loni byla udělena Nobelova cena dvěma ženám, Jennifer Doudne a Charpentierové, které právě vymysleli metodu, jak přesně umlčet anebo naopak aktivovat geny. Různé. A má to úžasný potenciál, třeba například v medicíně. Já jsem přesvědčen, že tyto metody budou stále víc a víc nahrazovat ty, řekněme, současné metody a že opravdu bude možné třeba vadné gény nahrazovat ve gény plně funkčními. Čili ty dědičné choroby, že bude možné skutečně nejenom ty symptomy potlačovat, ale opravdu je léčit.
Je pravda, že to mi pan profesor nahrál na poslední asi otázku, kterou si dáme popít. Písničce, Velické zvony Čechomoru nám zahrají a já se pak zeptám na něco, co právě možná s tou etikou trošku souvisí. Na dvojce. Je tu s námi ve studiu pan profesor Václav Pačes, biochemik, genetika. Já jsem slíbila, inspirovaná tématem nebo zmínkou o etice v rámci vědy, určitou otázku, kterou já mám už jako dlouho na mysli vlastně někde v sobě. Jestli si vědci kladou, kladete, nebo jaký je prostor na takovou otázku, Goethova Fausta. Jako, do jaké míry máme rozumět věcem? Protože se domnívám, že nadčasové je to v tom, že určité vědění je podmíněno smlouvou s ďáblem. A jestli to jako máme dělat.
Ano, ano. Nedá se na to úplně jednoznačně odpovědět. Já myslím, že vědcům těžko lze zabránit, aby se pídili po pravdě, aby se pídili po principech, třeba v přírodovědě, o těch zákonitostech, přírodních zákonech a tak dále. A je ale na nich i jistá odpovědnost, jak tyto výsledky budou použity. Jo, to se vždycky dává ten příklad nože. Nůž je strašně důležitý nástroj v kuchyni a řezbáři a já nevím co všecko. No ale nožem se taky dá zavraždit někdo. Či to není vina toho nože, to je vina té ruky, která s ním buď vaří a krájí mrkev, nebo prostě s tím někoho zabije. Tak takhle je to ale se vším, takhle je to se všemi poznatky novými. A problém je v tom, že třeba zrovna ty genetické experimenty nebo možnosti dneska, jak jsem mluvil o tom, za co byla udělena Nobelova cena, že je možné opravdu manipulovat genomem velmi přesně, tak je třeba přijmout nějakou globální legislativu, nějaké zákony nebo něco, které teda přesně bude definovat, co je ještě možné a co není. Ale ty objevy, které tady jsou a budou do budoucna, těm se těžko dá zabránit. Když prostě ty výsledky to ukazují, těch experimentů, no tak se to publikuje, dá se to na veřejnost a jak s tím bude ta veřejnost zacházet, to je potom na ně. Samozřejmě jsou tady obavy určité, že i když by takováto legislativa byla ustanovena, takže budou skupiny lidí a možná dokonce celé státy a vlády, které jsou nezodpovědné, které přesto budou tyto metody používat a technologie používat ne tím správným způsobem.
No, otázka, kde se vůbec bude ubírat člověk jako takový a lidstvo, což mě navádí vlastně asi už na poslední otázku, protože bohužel asi víc nestihneme, pane profesore, na Stephena Hawkinga, který byl trošku skeptický ve svém pohledu na lidstvo. Měl za to, že se zahubíme, že nás bude hodně. Říkám si, jste podobně skeptický, anebo i v rámci třeba toho, co se dělo od minulého roku, neřekl jste si a už je to trošku tady, něco se děje?
Samozřejmě lidstvo není věčné. Jednou vyhyneme, nebo prostě země koule se prostě bude neobyvatelná a tak dále. To je všechno možné. Stephen Hawking, ten říkal, že lidstvo, ta budoucnost se dá řešit jedině dvojím způsobem. Jednak osidlováním vesmíru a za druhé změnou dědičné informace, a která by se rozšířila do celé populace a která by třeba potlačila gény agresivity, naopak by potencovala gény třeba fantazie, takže by se přicházelo s lepšími a s lepšími myšlenkami, jak řešit určité problémy. Jestli to tak bude nebo ne, to já si netroufnu říct, ale jisté je, že třeba já ještě jsem se učil ve škole, že nás byly 4 nebo 3,5 miliardy, dneska je nás 7,5 miliardy a někdo odhadl, že za současných technických a technologických možností zeměkoule uživí 12 miliard lidí. No to je tady za chvilku, 12 miliard. No ale samozřejmě technologie a věda budou pokračovat, čili možná, že uživí víc lidí, možná, že takovéhle pandémie postupně nás začnou eliminovat, kdo ví.
Tak to jsou před námi velké otázky a třeba si na ně s panem profesorem Pačasem ještě někdy odpovíme a popovídáme. Já se v tuhle chvíli s vámi loučím, moc děkuju, že jste byl naším hostem a přeju vám hezký den.
Děkuju vám, paní Kosková, a ať vám to i nadále tak sluší, jako dneska.
Jste velmi laskav. Tak nevím, jestli to je v genech, no snad v genech.
Ano, určitě, po vaší mamince, to je jasné.
Já i to ráda vyřídím, děkuju. Mějte se hezky. Naším dnešním hostem byl pan profesor Václav Pačes, biochemik a genetik.
Blízká setkání na Dvojce.